Գլուխ 13-րդ. Ես Միլեդիին գտա իր աշխատասենյակում. Նա ցնցվեց և դեմքին դժգոհություն արտահայտվեց, երբ զեկուցեցի, որ միստր Կաֆը ցանկանում է խոսել իր հետ. «Միթե պարտավոր եմ ընդունել նրան. Դուք չեք կարող ինձ փոխարինել Գաբրիել»։ Դա անհասկանալի թվաց ինձ, և երևի տարակուսանք արտահայտվեց դեմքիս վրա. Միլեդին բարեհաճեց բացատրել. «Վախենում եմ, որ նյարդերս փոքրինչ խանգարված լինեն», ասաց նա. «Լոնդոնյան այդ ոստիկանի մեջ չգիտեմ ինչու ինձ զզվանք ներշնչող ինչ-որ բան կա. Կանխազգում եմ, որ նա խառնակություն կառաջացնի մեր տանը և փորձանք կբերի. Մեծ հիմարություն է, և շատ անսովոր ինձ համար, բայց այդպես է». Ես չգիտեի, թե ինչ պատասխանեմ Միլեդիի այդ ասացներին. Որքան ավելի էի հետևում խուզարկու Կաֆին, այնքան սա ավելի էր դուր գալիս ինձ. Միլեդին իմ ներկայությամբ արտահայտվելուց հետո անմիջապես ինքն իրեն հավաքեց. Ինչպես ձեզ արդեն ասել եմ, նա ի ծնե մեծ արիության տեր կիներ. «Եթե նրա հետ տեսնվելը անհրաժեշտ է, ապա ոչինչ անել չեմ կարող», ասաց նա. «Բայց ես չեմ կարող ինձ թույլ տալ մեկուսի խոսել նրա հետ. Այստեղ բերեք նրան Գաբրիել, և քանի դեռ նա այստեղ կլինի, մնացեք նաև դուք». Այն ժամանակից ի վեր, երբ իմ տիրուհին դեռ ջահել աղջիկ էր, առաջին անգամ տեսա, որ նա անձնատուր լիներ ինչ-որ երևակայությունների. Ես վերադարձա բուդուար. Միստր Ֆրենկլինը դուրս եկավ այգի միստր Գոդֆրիի մոտ, որի մեկնելու ժամանակը մոտենում էր. Խուզարկու Կաֆը և ես ուղիղ գնացինք իմ տիրուհու սենյակը. Հավատացնում եմ, նրան տեսնելուն պես Միլեդին փոքրինչ գունատվեց. Սակայն ուրիշ ոչ մի բանով չմատնեց իր տրամադրությունը, և խուզարկուից հարցրեց, թե արդյոք նա որևէ բան չունի իմ սենյակում գտնվելու դեմ. Իր բարությանը համապատասխան Միլեդին ավելացրեց, որ ես ոչ միայն հին ծառան եմ, այլև հուսալի խորհրդատուն, և որ տնային գործերի վերաբերող ամեն ինչում ինքը սովոր է ինձ հետ խորհրդակցել. Խուզարկուն քաղաքավարությամբ պատասխանեց, որ իմ ներկայությանը նայում է որպես օգնության, որովհետև ինքը որոշ բաներ պետք է ասի ծառաների մասին ընդհանրապես, և այդ տեսակետից իմ փորձառությունն արդեն օգտակար է եղել իր համար. Միլեդին մատնացույց արեց երկու աթոռ, և մենք անմիջապես նստեցինք խորհրդակցելու. «Այդ գործի վերաբերյալ ես իմ կարծիքն արդեն ունեմ», սկսեց խուզարկու Կաֆը. «Խնդրում եմ ձեզ, Միլեդի, թույլ տաք, որ այն առայժը մնա իմ մեջ. Իսկ հիմա ես պետք է ասեմ, թե ինչ գտա վերևում, միս Վերինդերի հյուրասենյակում, և որոշեցի ձեր թույլտվությամբ, Միլեդի, դրանով զբաղվել առաջին հերթին»։ Նա պատմեց դրան վրա եղած բծի մասին և իր եզրակացության մասին, որը քիչ առաջ, միայն թե սակավ հարգալից արտահայտություններով, հաղորդել էր տեսուչ Սիգրևին։ «Մի բան կասկածից վեր է», վերջում ավելացրեց նա. «Ալմաստը կորել է պահարանիկի դարակից. կասկածից վեր է նաև մեկ ուրիշ բան. Դրան ներքի հետքերը պետք է լինեն այս տան մեջ որևէ մեկին պատկանող հագուստի վրա. Եվս մի քայլ անելուց առաջ մենք պետք է գտնենք այդ հագուստը»։ «Դա հավանաբար կհանգեցնի նրան, որ գողը կգտնվի», հարցրեց իմ տիրուհին. «Ներեցեք, Միլեդի, ես չեմ ասում, թե ալմաստը գողացված է. Այժմ միայն ասում եմ, որ ալմաստը կորել է. Եթե ներկոտած հագուստը գտնվի, ապա կարող է գտնվել նաև ալմաստը»։ Միլեդին ինձ նայեց։ «Դա ձեզ հասկանալի է», հարցրեց նա։ «Խուզարկու Կաֆը հասկանում է, Միլեդի», պատասխանեցի ես։ «Ինչ ձևով եք մտադիր գտնել ներկոտած զգեստը»։ Նորից դիմելով խուզարկուին հարցրեց տիրուհիս. «Ամոթ է ասելը, թե շատ տարիներ ինձ մոտ ապրող իմ բարի ծառաների սնդուկներն ու սենյակները արդեն խուզարկել է առաջին քննիչը»։ «Ես չեմ կարող», և չեմ ուզում թույլ տալ, որ նրանց վիրավորեն երկրորդ անգամ։
Այ քեզ տիրուհի, այ քեզ կին, միակը 10,000-ից։
Հենց այդ մասին էլ ուզում էի խոսել ձերդ ողորմածության հետ, արձագանքեց Խուզարկուն։
Առաջին քննիչը շատ վնաս է հասցրել հետաքննությանը, ծառաներին հասկացնել տալով, որ ինքը կասկածում է նրանց վրա։ Եթե ես նրանց առիթ տամ մտածելու, որ նրանց վրա կասկածում են երկրորդ անգամ, հայտնի չէ, թե դեռ ինչպիսի խոչընդոտներ կհարուցեն նրանք, հատկապես կանայք, մինչդեռ նրանց սնդուկները նորից պետք է Խուզարկության ենթարկվեն, այն պարզ պատճառով, որ այն ժամանակ ալմաստն են փնտրել, իսկ հիմա ներկոտած զգեստն են փնտրելու։ Ես միանգամայն համաձայն եմ ձեզ հետ, Միլեդի, որ պետք է խնայել ծառաների զգացմունքները, բայց միաժամանակ հավատացած եմ նաև, որ ծառաների հանդերձապահարանները պետք է Խուզարկության ենթարկվեն։ Մենք, ըստ երևույթին, գտնվում էինք փակուղու մեջ։ Դա Միլեդին ասաց ավելի նուրբ արտահայտություններով, քան ես։ Այս դժվարությունը լուծող մի ծրագիր եմ հղացել, ասաց Խուզարկու կաֆը։ Եթե դուք, Միլեդի, համաձայնվեք դրան, ես մտադիր եմ ծառաներին բացատրել, թե ինչն ինչոց է։ Կանայք անմիջապես կենթադրեն, թե նորից կասկածում են իրենց վրա, ընդհատեցի նրան։
Չեն ենթադրի, միստր Բետերեջ, պատասխանեց Խուզարկուն։
Չեն ենթադրի, եթե ես նրանց ասեմ, որ խուզարկելու եմ բոլոր նրանց հանդերձապահարանները, սկսած Միլեդիից, ովքեր չորեքշաբթի օրը գիշերել են տանը։ Սա հասարակ ձևականություն է,
ավելացրեց նա, աչքի պոչով նայելով իմ տիրուհուն։
Բայց սպասուհիները բանն այնպես կհասկանան, թե իրենց դասում են տերերին հավասար, և հետաքննությանը խանգարելու փոխարեն պատիվ կհամարեն աջակցել։
Ես պետք է խոստովանեի, որ նա իրավացի էր։ Միլեդին, երբ նրա զարմանքն անցավ, նույնպես դա խոստովանեց։
Դուք համոզված եք, որ այդպիսի խուզարկությունը հարկավոր է, հարցրեց նա։
Դա դեպի նպատակը տանող ամենակարճ ուղին է այն բոլորից, որպիսիք ես տեսնում եմ, Միլեդի։
Տիրուհիս վեր կացավ, որպեսի զանգահարի աղախնուն։ Դուք ծառաների հետ կխոսեք իմ հանդերձապահարանի բանալիները ձեր ձեռքում բռնած։ Խուզարկու կաֆը անսպասելի հարցով կանգնեցրեց նրան։
Ավելի լավ չի լինի, եթե մենք նախապես համոզվենք, որ տանը գտնվող մյուս տիկիններն ու ջենտլմենները համաձայն են դրան։
Տանը գտնվող միակ մյուս տիկինը միս Վերինդերն է, զարմանքով պատասխանեց իմ տիրուհին։ Միակ ջենտլմենները իմ քույրերի որդիներն են, միստր Բլեքը և միստր Էբլուայթը, հավատացած եմ, որ նրանք չեն առարկի։
Ես Միլեդին հիշեցրի, որ միստր Գոթֆրին մեկնում է։ Չէի հասցրել այս բառերը արտաբերել, երբ միստր Գոթֆրին ինքը դուրը թակեց հրաժեշտ տալու համար։ Նրանից անմիջապես հետո եկավ նաև միստր Ֆրենկլինը, որ պատրաստվում էր նրան ճանապարել մինչև կայարան։ Միլեդին նրանց բացատրեց մեր դժվարկացությունը։ Միստր Գոթֆրին անմիջապես վճռեց հարցը։ Նա լուսամուտից ձայն տվեց Սամյուելին, որպեսզի սա նորից վերև բարձրացնի իր ճամպրուկը, իսկ հետո անձամբ բանալին հանձնեց Խուզարկու կաֆին։
«Իմ իրերը կարող եք ինձ Լոնդոն ուղարկել», ասաց նա, «երբ հետաքննությունն ավարտված կլինի»։
Խուզարկուն բանալիները վերցրեց, պատշաճ ձևով ներողություն խնդրելով։
«Ցավում եմ, որ դատարկ ձևականության պատճառով հոգսեր եմ պատճառում ձեզ, բայց թե տերերի օրինակը Խուզարկության հետ կհաշտեցնի նաև ծառաներին»։
Միստր Գոթֆրին մեծ հուզմունքով հրաժեշտ տվեց Միլեդիին, խնդրելով իր հարգանած հավաստիքը միս Ռեչելին հաղորդել այնպիսի արտահայտություններով, որոնք ապացուցում էին, որ ինքը, որպես վերջնական մերժում, չի ընդունում նրա ոչը։
և մտադիր է առաջին իսկ հարմար առիթի դեպքում նորից նրա ձեռքը խնդրել։ Միստր Ֆրենկլինը, իր զարմիկի ետևից դուրս գալով, խուզարկուին հաղորդեց, որ իր բոլոր իրերը պատրաստ են զննության, և որ իրեն պատկանող ամենայն բան երբեք չի փակվում։ Խուզարկու կաֆը իր երախտագիտությունը հայտնեց։ Նկատի ունեցեք, որ նրա ծրագիրը չափազանց պատրաստակամությամբ ընդունեցին ինչպես Միլեդին, այնպես էլ միստր Ֆրենկլինն ու միստր Գոթֆրին։ Մնում էր նախքան ծառաներին կանչելն ու ներկոտած զգեստի որոնումները սկսելը, ստանալ միայն միս Ռեչելի համաձայնությունը։ Խուզարկուի նկատմամբ Միլեդիի անբացատրելի զզվանքը կարծես էլ ավելի ուժեղացավ նրանց հեռանալուց հետո։ «Եթե ես ձեզ ուղարկեմ միս Վերինդերի բանալիները», ասաց նա, «ապա ենթադրում եմ, դուք առայժմ ուրիշ ոչինչ չեք պահանջի ինձնից»։
«Ներողություն եմ խնդրում, Միլեդի», ասաց միստր Կաֆը։ «Սկսելուց առաջ կուզենայի աչքի անցկացնել սպիտակեղենի գիրքը, որտեղ գրանցվում է հագնելու սպիտակեղենը. կարող է պատահել, որ ներկոտած հագուստը սպիտակեղեն է. Եթե այդ որոնումները ոչնչի չհանգեցնեն, կխնդրեմ ինձ տեղեկություններ տալ տանը գտնվող ամբողջ սպիտակեղենի և լվանալու հանձնված ամբողջ սպիտակեղենի մասին. Եթե որևէ իր պակասի, ապա կարելի կլինի ենթադրել, որ հենց նրա վրա էլ մնացել է ներկը, և որ այդ իրը երեկ կամ այսօր մի տումնավոր կերպով պահել է այն անձնավորությունը, որին դա պատկանում է. Տեսուչ Սիգրևը», ավելացրեց Կաֆը շրջվելով իմ կողմը, «բծի վրա սպասուհիների ուշադրությունն է հրավիրել այն ժամանակ, երբ նրանք հինգշաբթի առավոտյան հավաքված են եղել սենյակում. գուցե դա էլ, միստր Բետերեջ, լինի տեսուչ Սիգրևի բազմաթիվ սխալներից մեկը»։ Միլեդին ինձ կարգադրեց զանգահարել և հրամայել, որ բերեն սպիտակեղենի գիրքը։ Նա մեզ հետ մնաց այնքան ժամանակ, մինչև որ բերեցին այն։ Նա մտածում էր, որ գիրքը զննելուց հետո խուզարկու կաֆը կարող է նորից որևէ բան հարցնել։ Սպիտակեղենի գրանցման գիրքը բերեց Ռոզաննա Սպիրմանը։ Այդ աղջիկը նախաճաշի էր եկել խիստ գունատված և անտրամադիր, բայց ըստ երևույթին բավական լավ էր զգում երեկվա վատ առողջությունից հետո, որ արդեն կարող էր գործ անել։ Խուզարկու կաֆը ուշադիր զննեց մեր երկրորդ աղախնուն։ Նրա դեմքը, երբ նա ներս մտավ, և նրա անճոռնի ուսը, երբ նա դուրս եկավ։ «Ուրիշ որևէ բան ունեք ինձ ասելու»՝ անհամբերությամբ հարցրեց Միլեդին, ցանկանալով հնարավորին չափ շուտ ազատվել խուզարկուի ներկայությունից։ Նշանավոր կաֆը բացեց գիրքը, մի կես րոպեի չափ զննեց այն և նորից փակեց։ «Համարձակվում եմ, Միլեդի, միայն մի հարցով անհանգստացնել ձեզ», ասաց նա. «Երիտասարդ կինը, որ այստեղ բերեց այս գիրքը, նույնքան վաղուց է ծառայում ձեզ մոտ, ինչպես և մնացած ծառաները»։ «Ինչու եք հարցնում»։ «Որովհետև, երբ նրան տեսել եմ վերջին անգամ, նա գողության համար գտնվում էր բանտում»։ Դրանից հետո ոչինչ չէր մնում անել, քան նրան ասել ամբողջ ճշմարտությունը։ Տիրուհիս ամեն կերպ գովեց Ռոզաննայի լավ վարքագիծը իր տան մեջ և հիշատակեց, որ նրա մասին շատ լավ կարծիքի է եղել ուղիչ տան վերակացում։ «Հուսով եմ, որ նրա վրա չեք կասկացում», վերջում շատ լրջորեն ավելացրեց Միլեդին։ «Ես արդեն ձեզ ասել եմ, Միլեդի, որ մինչև այժմ տանը ոչ մեկին գողության մեջ չեմ կասկացում»։ Այդ պատասխանից հետո Միլեդին վեր կացավ, որպեսի վերև գնա միս Ռեչելի բանալիները բերելու։ Միստր Կաֆը կանխեց ինձ, շտապելով դուռը բացել նրա առջև և խոնար գլուխ տալ։ Միլեդին նրա մոտով անցնելիս դողաց։ «Սպասեցինք, սպասեցինք, բայց բանալիները չէին երևում»։ Խուզարկու կաֆը ինձ հետ չէր խոսում։ Նա իր մելամաղձոտ դեմքը դարձրել էր դեպի լուսամուտը, նիհարավուն ձեռքերը խոթել գրպանները, և ինքն իրեն կամացուկ սուլում էր ամռան վերջին վարդը վառ։
Վերջապես ներս մտավ Սամյուելը, բայց ոչ թե բանալիներով, այլ մի թղթակտորով, որ բերել էր ինձ համար. Ես դժվարությամբ մի կերպ դրեցի ակնոցս, զգալով, որ խուզարկուի տխուր աչքերը սևեռուն նայում են ինձ. Թղթակտորի վրա Միլեդիի ձեռքով մատիտով գրված էր երեք տող. Նա ինձ հաղորդում էր, որ Միս Ռեչելը կտրականապես հրաժարվեց իր հանդերձարանը ցույց տալուց. Ես հասկացա, թե ինչու Միլեդին իր աղջկա այդպիսի պատասխանից հետո չուզեց հանդիպել խուզարկու կաֆի հետ. Եթե ես շատ ծեր չլինեի և կարողանայի պատանու պես ամաչել, ապա ինձ թվում է, կկարմրեի այն մտքից, որ պետք է նրա հետ բացատրվեմ.
«Միս Վերինդերի բանալիների մասին է?» հարցրեց խուզարկուն.
«Օրիորդը չի համաձայնվում իր հանդերձարանը խուզարկելուն»։
«Հա՞»…
Նրա ձայնը ենթարկված չէր այնպիսի կատարյալ կարգապահության, ինչպես որ դեմքը. Երբ նա ասաց «Հա», ապա դա ասվեց այնպիսի մարդու ձայնով, որը լսել էր այն, ինչ որ սպասում էր լսել. Դա և բարկացրեց, և վախեցրեց ինձ, թե ինչու չեմ կարող ասել, բայց դա այդպես էր.
«Հարկ կլինի խուզարկությունից հրաժարվել»? հարցրի ես.
«Այո», պատասխանեց կաֆը.
«Հարկ կլինի խուզարկությունից հրաժարվել, որովհետև ձեր օրիորդը չի համաձայնում դրան ենթարկվել այնպես, ինչպես որ ուրիշներն են ենթարկվում. մենք կամ պետք է ստուգենք տանը եղած ամբողջ հագուստը, կամ էլ ոչինչ չստուգենք.
առաջին իսկ գնացքով Լոնդոն ուղարկեք միստր Էբլուայթի ճամբրուկը, իսկ սպիտակեղենի գիրքը իմ ողջույններով և շնորհակալությամբ վերադարձրեք այն բերող երիտասարդ կնոջը».
Նա գիրքը դրեց սեղանին և գրպանի դանակահանելով սկսեց եղունգները մաքրել։
«Դուք ձեր սպասումների մեջ, կարծեմ, շատ չխափվեցիք», ասացի ես։
«Այո, շատ չխափվեցի», պատասխանեց խուզարկու կաֆը։ Ես աշխատեցի ստիպել, որ նա բացատրի.
«Միս Ռեչելի ինչին է պետք ձեզ խոչընդոտ հարուցելը», հարցրի ես։
«Կարծեմ, նրա շահերը պահանջում են, որ նա ձեզ օգտի»։
«Մի քիչ սպասեցեք, միստր Բետերեջ, մի քիչ սպասեցեք»։
Ինձնից ավելի խելոքները կարող էին հասկանալ նրա ասացի իմաստը։ Կամ էլ Ռեչելի հետ ինձնից ավելի քիչ կապված մարդը կարող էր տեսնել, թե ինչ է ակնարկում նա։ Նրա նկատմամբ Միլեդիի զզվանքը կարող էր նշանակել, ինչպես հետագայում արդեն հասկացա, որ նա տեսնում էր, թե ինչ էր ուզում ասել խուզարկուն։
«Ինչ պիտի անենք հիմա»? հարցրի ես։
Խուզարկու կաֆը վերջացրեց եղունգների մաքրելը, մելամաղձոտ հետաքրքրությամբ մի պահ նայեց դրանց և պահեց իր գրպանի դանակը։
«Գնանք այգի, վարդերին նայելու»,» ասաց նա։